право знать. Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин, вітаю. У цьому випуску. Бойовики минулої доби порушили чергове різдвяне перемир'я на Донбасі. Грудень став одним з найтепліших в Києві за 136 років спостереження. КНДР заявила про відновлення лінії зв'язку з Сеулом у демілітаризованій зоні. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби порушили в чергове різдвяно-новорічне перемир'я. Про ситуацію коротко розповідає речник АТО Василь Лабай.
Минулої доби уся ворожа вогнева активність була зафіксована на Донецькому напрямку. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Загалом минулої доби російсько-терористичні угрупування 6 разів порушували режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали легких поранень. Стан їхнього здоров'я задовільний.
Сказав Василь Лабай. Водночас в угрупованні ДНР і ЛНР звинувачують українську сторону у порушенні режиму тиші. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня. Він змінює оголошений в зв'язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів. Грудень 2017-го в Києві став одним з найтепліших за 136 років спостереження, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Середньомісячна температура повітря в грудні в столиці склала 1,6 градуса за Цельсієм, що перевищує кліматичну норму на 3,9 градусів. Найхолодніше в Києві було 11-го числа, коли мінімальна температура опустилась до 3,8 морозу, а найтепліше вже через 5 днів, коли максимальна температура досягла плюс 9,8 градусів, повідомили метеорологи. За їхніми даними, всього в грудні було встановлено 5 температурних рекордів.
Міжнародна тема.
Північна Корея оголосила про відновлення транскордонної гарячої лінії з Південною Кореєю. Як повідомили по Північно-Корейському державному радіо, 3 січня в прикордонному селі Пханчмунджомі в демілітаризованій зоні відновиться лінія зв'язку, яка не використовувалася з 2016 року через загострення суперечки між країнами через ядерні випробування Пхеньяна. Звільненого на території Пакистану торік з родиною з полону бойовиків канадійця Джошуа Бойла заарештували в Канаді, про що повідомив його адвокат. В обвинувальному висновку за 15 пунктами поліція Отави звинувачує чоловіка в нападах, сексуальних домаганнях, насильницькому утриманні і погрозі вбивством. Слухання в справі Бойла заплановані на 3 січня. Він всі звинувачення заперечує. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода». Перед мікрофоном її ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про ситуацію в Ірані, які охопили антиурядові протести.
Результат суперечностей, які накопичилися в суспільстві. Середній клас іранський не погоджується платити за зовнішньополітичну експансію.
Що ж спричинило масові виступи проти політики уряду Ірану? Якими для Близького Сходу і світу загалом можуть бути наслідки цих подій? Та яким чином протести в Ірані стосуються України? Поговоримо про це докладніше з учасниками програми. Не залишайтесь байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105,9 FM в ефірі працює Радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до нашої розмови телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Ірані триває хвиля найбільших антиурядових протестів з часу суперечливих президентських виборів 2009 року. Розпочалося все з мітингів проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, які переросли згодом в антиурядові виступи. За неофіційними даними, від заворушень вже загинули щонайменше 22 людини. Президент США Дональд Трамп написав кілька твітів на підтримку протестів в Ірані. Держдепартамент США звинуватив іранських лідерів в тому, що вони, цитую, перетворили заможну країну з багатою історією та культурою в економічно відсталу державу парію, головним експортним товаром якої є насильство, кровопролиття та хаос. Кінець цитати. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї звинуватив ворогів держави у створенні проблем правлячому режимові та підбурюванні протестів. Тим часом посол США в ООН Нікі Гейлі заявила, що Вашингтон наполягатиме на скликанні екстреного засідання Ради безпеки, а також Ради ООН з прав людини в Женеві через події в Ірані. Розібратися більш докладно з тим, що ж відбувається в Ірані, які причини цього, якими можуть бути наслідки, ми спробуємо разом з учасниками нашої програми. З нами на зв'язку експерт Київського центру політичних досліджень та конфліктології Андрій Відішенко. Вітаємо вас, пане Відішенко.
Доброе утро.
І також політолог Олександр Мішин. Вітаю вас, пане Мішин.
Доброго ранку.
От, пане Мішин, до вас перше запитання. Я знаю, що ви написали публікацію, де досить ґрунтовно проаналізували події в Ірані. Власне, з чого все почалося? Причини внутрішні насамперед? Чи є і зовнішній фактор, на якому зараз наполягає іранська влада?
Ну, на мою думку, в будь-якому великому протестному рухі, як Русі, мають бути реальні причини всередині країни. Власне, те, що відбувається в Ірані, воно передусім дійсно має свої причини внутрішні. Як вже було зазначено, до цих, скажімо так, причин належить дороговизна життя в країні. Це корупція, яка за довгі роки правління теократичного режиму охопила дуже багато сфер життя в країні. Це погане врядування всередині Ірану. Власне, це погане врядування, воно характеризується тим, що фактично в країні є подвійна система управління. Є духовна сфера, тобто це керівники, які пов'язані з, власне, релігійною сферою, вони мають свій апарат управління країною. І є світський уряд, і, скажімо так, є постійна боротьба між духовним керівництвом країни і світським урядом за те, щоб хто все ж таки має більше прав на управління країною. І, скажімо так, діяльність, власне, уряду як президента Рухані, вона була спрямована на те, аби зробити дії, власне, як власне іранського Рахбара, Алі Хаменеї та корпусу, скажімо, вартових ісламської революції більш прозорими. Оскільки фактично корпус у цих вартових ісламської революції – це є держава в державі в Ірані. От, і фактично уряд країни на чолі з президентом Рухані, вони планували зробити його більш прозорим. От. Тобто ті всі моменти, вони вказують на те, що всередині країни є дуже багато внутрішніх проблем. Ну і дійсно є ще така проблема, як наркоманія. Фактично про це мало кажуть і взагалі інколи не згадують. Але за такими невтішними оцінками, трохи не до 10% населення Ірану є наркозалежними. І цей чинник, він також дуже сильно дестабілізує країну, і його не варто відкидати. І, скажімо так, на тлі цих всіх внутрішніх проблем уряд Ірану, він проводить дуже агресивну зовнішню політику, яка спрямована на експорт ісламської революції, перш за все, до інших держав ісламського світу. І головними об'єктами цієї скажімо так, агресії іранської є держави арабського світу. І як ми бачимо, іранці дуже активно діють на території Лівану, там, де функціонує Хізбала, вони активно працюють на території Сирії, і також вони є однією з сил, яка підтримує рух повстанців, хуситів на території Ємену, які 2 роки тому захопили владу в країні. Така агресивна політика, вона вимагає, скажімо так, вкладання коштів, інвестування грошей в підтримання, власне, цього курсу. І, відповідно, ці кошти вони беруться, перш за все, представниками корпусу сувартових ісламської революції і спрямовуються на проведення курсу щодо експорту революції. Власне, ці гроші, вони могли б бути інвестовані до економіки Ірану, а вони витрачаються навпаки на зовнішньополітичні ці проекти. І якщо казати, знову ж таки, на такий, скажімо так, фактор, що є змішаним, який поєднує і внутрішні проблеми, і скажімо так, проблеми зовнішні, це те, що внаслідок угоди великої ядерної між Іраном та іншими країнами Ірану почали знімати санкції. І населення країни, і головним чином молодь, вона очікувала, що оця угода про відмову від ядерної програми і те, що Іран буде виведений з-під санкцій, вона дасть змогу дуже швидко поліпшити рівень життя в країні. От, тобто були дуже величезні очікування, що країна буде більш світською, більш ліберальною, і рівень життя покращиться. Але, скажімо так, за ці 2 роки поки що цього не сталося. І, власне, оці очікування завищені, вони також стимулюють молодь до протестної активності.
Зрозуміло. Дякую за такий детальний аналіз. Пане Відішенко, от, власне, з останнього хотілося б продовжити. Зняття санкцій з Ірану не призвело так до серйозних економічних успіхів. Наскільки все-таки успішним чи потенційно успішним міг би бути Іран економічно в своєму регіоні, а можливо не тільки в регіоні?
Ну, Іран розуміється, як государство має необыкновенно високий економічний потенціал, і з времен ще шаха Мохаммеда Резы Пехлеви Іран в економічній системі Ближнього Востока займав особе місце. Ну, если говорить о протестах текущих, то, конечно же, в первую речь идет о политизации, прежде всего, социального протеста. Друг на друга наложено несколько протестов, это необходимо понимать. Это и требования усиления автономии на периферии, в частности, в иранском Азербайджане, и, собственно, экономические протесты в персидской части Ирана. И характеризуя текущую ситуацию с протестами, я бы сказал о весьма интересной версии о том, что, собственно, народные волнения отчасти были зажжены консервативным крылом правящего истеблишмента Ирана, изнутри самого режима, собственно, чтобы оказать давление на либеральную политику нынешнего президента Хасана Роухани. В частности, к этому, по мнению ряда экспертов, могли бы быть причастны как раз соперники господина Роухани по президентской гонке. В частности, это Ибрагим Раиси и Мохаммед Галибаф. То есть это теоретически может быть элементом межэлитарной борьбы и вопросом перераспределения ресурсов. Все-таки у протестующих единой цели нет, как и общепризнанных публичных лидеров. То есть я бы не стал говорить о повторении ситуации 2009 года, подобной прежнему сценарию с Мусави и Каруби в качестве возглавителей протеста. Такой ситуации пока не наблюдается. А иранские ястребы, в частности, могут теоретически давить сейчас на Роухани, чтобы заставить его все-таки не показаться слабым политическим лидером. И данные протесты будут выступать для них удобным поводом для того, чтобы доказать, что либеральная политика Ирана наглядным образом провалилась.
Угу. Зрозуміло вашу точку зору. До нашого ефіру долучається також політолог Антон Фінько. Пане Фінько, а на вашу думку, перш за все, тут проблеми внутрішньої політичної боротьби, політично-релігійної, чи є, бачимо, і реакція зовнішнього світу, зокрема Сполучені Штати досить активно, і президент Дональд Трамп в Твіттері висловлюється щодо протестів в Ірані. Ірані ініціюють засідання Ради безпеки ООН в Вашингтоні. Наскільки це серйозна проблема для всього близькосхідного регіону? Як це може позначитися на балансі сил?
Ну, спадає на думку, що ми спостерігаємо поєднання і внутрішнього, і зовнішнього чинника. Але я насамперед хотів би наголосити на тому, що існує в нашій країні, хоч нам і незвично про це згадувати, і внутрішній інтерес нашої країни. Річ у тому, що в разі, якщо в Ірані збережеться більше чи менше стабільність, і буде добудована залізниця між Азербайджаном і Іраном на ділянці Астара решт Казвін, то це значно збільшить можливості українського експорту до цієї країни. Ми знаємо, що Іран – це величезний ринок, майже 80 мільйонів мешканців. І Україна надзвичайно зацікавлена у збільшенні постачання туди водночас і сільськогосподарських продуктів. І це відомо, що це дуже важливий вагомий ринок для українських промисловиків і для Мотор Січі, і для Антонівського підприємства авіаційного, і харківських авіавиробників, і таких як Мотор Січ підприємств, тощо, і Миколаївська Заря Маш Прогрес, і багато інших високопродуктивних підприємств України зацікавлені у збільшенні експорту, і дуже зацікавлені українські виробники сільськогосподарської продукції. Нам потрібно, це внутрішні іранські справи, але вони будуть розв'язувати свої суперечки таким способом, як їм заманеться, але у будь-якому разі ми не зацікавлені у надзвичайних струсах таким способом, щоб це поставило під сумнів українські експорти. І звісно, ми всі розуміємо, що все це, що відбувається, спостерігається на тлі дуже значних суперечок між адміністрацією Сполучених Штатів та Європейським Союзом щодо Ірану і щодо долі іранської ядерної оборудки. Це найважливіший, на мій погляд, зовнішній чинник. А найвагоміший внутрішній чинник, окрім того, що в Ірані традиційно існує певне збурення, певне невдоволення, час від часу спалахують заворушення, це те, що деякі спостерігачі зазначають, що те, що відбувається, спостерігається на тлі боротьби за місце. Всі розуміють, що нинішній Рахбар є людиною в літах, і що через певний час в Ірані, якщо ситуація лишатиметься у нинішніх параметрах, відбуватимуться вибори Рахбару, духовного лідера, це буде робити Рада експертів. І можна припустити, що напередодні цих подій, як це роблять деякі експерти, напередодні очікуваних такого чину подій може в країні посилюватися внутрішні причини, які спричиняють загострення соціально-економічного та політичного протесту.
Угу. Дякую вам. Наведу цитату верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї, який звинуватив ворогів держави у створенні проблем правлячому режимові і підбурюванні протестів.
Мадіюне фарзандоне шомаст.
Ворог шукає будь-якої можливості та тріщини, щоб прорватися крізь неї. Подивіться лише на інциденти, які трапилися у останні дні. Усі ті, хто виступає проти Ірану, ті, хто має гроші, зброю та розвіддані, докладають зусиль до створення проблем ісламському режимові та Ірану. Мені є що сказати людям про події останніх днів. У слушний час, дай Бог, я поговорю із людьми щодо цих питань.
Мітавоне джолове емале душмані ровегіре.
А от секретар Радбезу Ірану заявив, що за протестами стоять Сполучені Штати, Великобританія і Саудівська Аравія. Мовляв, саме вони керують протестними кампаніями в соціальних мережах і закликають до проведення демонстрацій. А експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що причини протестів пов'язані не лише з економікою держави.
Очевидно, Іран стикається з такими проблемами, що на фоні економічного зростання, яке в принципі зараз є, незбалансованість бюджету не вирівнюється. Одночасно ці протести є свідченням не тільки економічних якихось чинників і погіршення матеріального становища громадян. Це в значній мірі результат тих суперечностей, які накопичилися в суспільстві. Середній клас іранський, який відчуває економічний тиск, не погоджується платити за зовнішньополітичну експансію своєї держави.
Ну от ми вже з'ясовуємо, що в подіях в Ірані переплились тісно економічні і політичні інтереси, внутрішньополітичні і зовнішньополітичні. І хотілося б з'ясувати, чи призведуть вони до чого можуть призвести взагалі ці протести, чи стануть вони, наприклад, новою іранською весною чи передвісниками цієї весни. Як ви гадаєте, пане Фінько?
Ну, ви знаєте, сьогодні більшість спостерігачів вважає, що ці протести не призведуть до чогось на кшталт іранської весни. Одначе протести тривають, вони трошки нагадують, насправді, напевно, вже згадувалися події 2009 року, заворушення, які виникли після того, як Ахмадінеджад переміг на виборах ліберального кандидата Мір Хусейна Мусеві. І тобто можна констатувати так, що існує певна загроза режиму, але більшість спостерігачів вважають, що на сьогодні нема підстав говорити, що вони спричинять деструкцію режиму. Ну і ми розумієте, тут справді тут існує така ситуація, коли заворушення серед ліберальних кіл, які наголошують на необхідності інтелігенції студентів, які наголошують на необхідності політичних змін під час цих протестів, поєдналися з соціально-економічним невдоволенням низових суспільних верств, які насамперед наголошують на підвищенні цін і на тому, що це спричиняє погіршення їхнього соціально-економічного становища. Ми маємо також розуміти таку обставину. Іран за будь-якого режиму історичних подій, чи це Іран часів Ахеменідів, чи це Персія часів Каджарів, чи це шахський Іран Пехлеві, чи це нинішня Ісламська Республіка Іран, це все ж таки імперське утворення, яке прагне провадити дуже таку, знаєте, рішучу зовнішньополітичну лінію, і це, звісно, потребує від нього значних асигнувань, а в умовах непростої соціально-економічної ситуації, і, як зазначали вже наші спостерігачі на кшталт насамперед Олександра Васильовича Мішина, в умовах, коли серед іранського суспільства є завищеними і дуже високими очікування від того, які могли б надійти надходження від послаблення санкцій щодо Ірану внаслідок відомої ядерної оборудки, у цих умовах серед частини суспільства використовується опозиційно налаштованих кіл, використовується оце гасло необхідності згортання зовнішньоекономічної ситуації, і висуваються оці гасла: не в Газі, не в Ливані, я живу живу в Ірані. І, звісно, так, такі гасла відповідають інтересам зовнішньополітичних конкурентів Ірану, насамперед, Саудовської Аравії, тому що в тому разі, якщо Іран би згорнув свою зовнішньополітичну активність в регіоні, це б спричинило зміни балансу.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається ще один експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаємо вас, пане Кулик, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
От ми обговорюємо події в Ірані, бачимо, що високі очікування призвели до протестів, ну це близьке і українцям таке визначення, а також інтереси зовнішні, внутрішні, політичні. А де там інтереси України? От вже ми говорили про те, що український експорт, зокрема економіка України, зацікавлена в тому, щоб працювати з Іраном, і звичайно, що будь-які збурення не призведуть до поліпшення цих зв'язків. Знову говорять, що на цьому фронті, так би мовити, в цьому осередку знову стикаються інтереси, насамперед, Сполучених Штатів, Росії, Саудівської Аравії, згадують, а інтереси України в даному випадку можуть постраждати, виграти, як ви гадаєте?
Ну, по-перше, тут варто говорити, що безпосередні українські інтереси, наші інвестиції, наші спільні проекти, наша участь економічна в Ірані або Іранська в Україні, то вона не надто постраждає, тому що ми не надто зав'язані на цей регіон і не маємо достатніх потужних економічних взаємин з цією країною, на жаль. Всього того, що ми були рефлексували стосовно санкцій та обмежень, які існували відносно Ірану з боку Сполучених Штатів та Заходу, і фактично згорнули у свій час програми, пов'язані з модернізацією атомної енергетики і літакобудування, машинобудування, які у нас були з Іраном на початку нульових років. Тому сказати про те, що у нас там великі інвестиції, великі кошти і великий бізнес постраждає від подій, не постраждає, нема у нас там великих інтересів економічних. Перспективні, так. Україна могла б зайти туди більшими інвестиційними проєктами, могла б залучити іранців до українських проєктів в Україні. Але для цього треба також, щоб зійшлося надто багато зірок на небі. Якщо говорити про геополітичні наслідки для України, так, звичайно, що точка нестабільності в Ірані, хоча в мене є сумніви і скепсис стосовно того, що події розгорнуться в якусь щось більш серйозніше, ніж акції, які були мали місце свій час у 2009 році. Але якщо справді там ситуація буде ускладнюватися, то це створить нову точку напруги, і тоді фокус уваги і світової спільноти, і глобальних гравців буде зміщено з боку нашого Донбасу та Криму в Іран і, скажімо, Північну Корею. Після там згасання ситуації і протистояння.
Тобто на зміну Сирії прийде нова точка нестабільності Іран?
Але знову ж, так, це може трапитися, але за умови, що ситуація в Ірані буде рухатися в бік збільшення кола нестабільності. На даний момент я ще бачу певні епізоди чи очаги з протистояння в суспільстві, незадоволення, але поки що це не виходить на такий глобальний процес революційних змін. Вони багато знайомих і в Ісфахані, і в Ширазі, і в Тегерані, які або брали участь в акціях, а зараз відмовилися від цього, або не брали, підтримують владу. І в них достатньо скептичні позиції, навіть кажуть, що ці події, які мали місце перед Новим роком, вони не дотягують до подій 2009 року, акції, які захлеснули весь Іран.
Ага, зрозуміло. Дякую вам, пане Кулике, на завершення. Пане Відішенко, буквально півхвилини. А на вашу думку, чи може це призвести до революційних змін в самому Ірані і до геополітичних змін?
Прежде всего, вы знаете, это касается не революционных изменений в Исламской Республике Иран, а именно реакции на возросшую роль Ирана в системе региональной безопасности. Очевидно, что революционные действия в Иране способны немного скорректировать иранскую позицию в рамках астанинского формата в качестве основной площадки в вопросе межсирийского политического урегулирования. Параллельно с этим то, что Соединенные Штаты Америки детерминируют Иран в своей новой доктрине в качестве страны-изгоя наравне с Северной Кореей говорит о том, что антииранская составляющая в американской внешнеполитической установке будет усиливаться, то есть риск эскалации в отношениях продовжается,
ага, поэтому залишається...
внешнеполитического фактора сохраняется.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку були експерти Андрій Відишенко, Олександр Мішин, Антон Фінько і Віталій Кулик. Ми говорили про антиурядові протести в Ірані, їх причини і ймовірні наслідки.